Qeveria federale ka arritur një marrëveshje me gigantin farmaceutik Moderna për të blerë më shumë se 25 milion doza të vaksinës kundër COVID-19. Qeveria po u zhvillon bisedime në lidhje me mundësinë e prodhimit të kësaj vaksine edhe në Australi. Ndjekim raportin. Australia pret që deri në fund të vitit të marrë 10 milion dozat e para të vaksinës Moderna. Një numër shtesë prej 15 milionësh do të arrijë në 2022. Ministri i Shëndetësisë Greg Hunt thotë se të gjitha këto doza do të mbahen në rezervë, në rast se ka probleme me zinxhirin e furnizimit për vaksinat që janë dhënë deri tani nga Pfizer dhe AstraZeneca. Për më tepër, thotë ai, këto vaksina mund të shërbejnë edhe si vaksina përforcuese ose mund të përdoren në përgjigje të varianteve të reja të COVID-19.
We don't know everything that's going to occur in this pandemic, but our goal has been to prepare for everything that is possible.
Nuk e dim se çfarë do të ndodhë me këtë pandemi, por qëllimi ynë ka qenë të përgatitemi për gjithçka që është e mundur. Kjo ka qenë mantra jonë që kur kemi nënshkruar deklaratën e sëmundjeve me potencial pandemik njerëzor. Vaksina Moderna duhet të aprovohet nga administrata e mallrave terapeutike përpara se të përdoret në Australi. Por ajo tashmë po përdoret nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Britania, Bashkimi Evropian, Korea, Japonia dhe Izraeli. Zëdhënësi i Shëndetësisë për Partinë Laboriste Mark Butler dëshiron që qeveria ta shpjegojë se pse zgjati kaq shumë marrëveshja me Australinë.
So if the rest of the world struck deals with Moderna as early as last year for access to this state-of-the-art vaccine, why do Australians have to wait to the end of this year?
Ndërkohë që pjesa tjetër e botës e arriti marrëveshjen me Modernën shumë më herët, pse ju desh australianëve të prisnin deri në fund të këtij viti? Çfarë ndodhi me premtimin e Scott Morrison se australianët do të ishin të parët në radhë për të marrë vaksinën? Moderna është një vaksinë mRNA. Aktualisht, Australia nuk ka asnjë lloj kapaciteti që të prodhojë vaksina të tilla. Por brenda 10 ditëve të ardhshme, qeveria ka në plan që të ftojë kompanitë farmaceutike që të shprehin interes për t'i prodhuar ato në vend. Sekretari i Departamentit të Shëndetësisë Brandon Murphy thotë se vaksinat mRNA mund të prodhohen në Australi duke filluar që nga viti i ardhshëm.
Our primary vaccination strategy is in no way dependent on this, but mRNA vaccine technology is likely to be much broader than COVID vaccine.
Strategjia jone e vaksinimit nuk varet nga kjo, por teknologjia e vaksinave mRNA ka të ngjarë të jetë shumë më e madhe se vaksina e COVID. Pra është diçka që ne në Australi duhet ta kemi gjithsesi. Kjo mund të jetë rruga përpara vaksinave të gripit, thaj. Qeveria federale ka ndarë 3 milion dollar për të përshpejtuar punën për zhvillimin e një vaksine brenda Australisë. Universiteti i Australisë së Jugut dhe kompania e bioteknologjisë me bazë në Adelaide e Cementis kanë partneritet për zhvillimin e kësaj vaksine. Zyrtari kryesor në Cementis, profesor John Hayball, thotë se parashikohet që vaksina të jetë më efektive kundër llojeve mutante të COVID-19.
We hope to have clinical trials start within 18 months. Hopefully within 6 months of that we will have results.
Shpresojmë që provat klinike të fillojnë brenda 18 muajve. Shpresojmë që brenda 6 muajve të kemi rezultate nga studimet që kemi ndërmarrë në lidhje me sigurinë dhe efikasitetin. Sigurisht që në rast se kemi një vaksinë të regjistruar, kjo do të përfshijë një investim të rëndësishëm dhe do të vijë nga qeveria federale. Në Victoria nuk ka patur raste të reja të COVID-19 për të dytën ditë me radhë. Të martën, një person nga Melbourne u kthye në vendin e tij pasi kishte përfunduar karantinën 14 ditore në një hotel të Adelaides dhe doli pozitiv, duke shkaktuar kështu dhe një operacion të madh për gjurmimin e kontakteve të tij. Testimi i sekuencave gjenomike konfirmoi se personi u infektua ndërkohë që qëndronte në një hotel të Playford në Adelaide. Zyrtarja kryesore shëndetësore në Australinë Jugore, Nicola Spurrier, thotë se rishikimi nga kamerat CCTV nga hoteli dhe ekzaminimi sistemit të ventilimit nuk kanë zbuluar mënyrën se si u përhap virusi.
We had infrastructure staff who went and checked that the two rooms that we were interested in yesterday and there was nothing that
I dham urdhra stafit të infrastrukturës që të kontrollonte dy dhomat për të cilat ishim të interesuar dje. Nuk doli asgjë nga këto hetime dhe nuk kemi asnjë lloj shpjegimi se si u infektuar ky person. Ndërkohë premieri në detyrë James Merlino tha se çështja thekson nevojën që objektet e karantinës të ndërtohen jashtë qyteteve. A i bëri thirje për sëri për fonde federale për ndërtimin e një qendre në periferi të Melbourne-et.
There is no such thing as a no-risk environment in hotel quarantine. We need that alternative quarantine hub.
Nuk ekziston asnjë lloj mjedisi pa rrezik brenda sistemit të karantinës së hoteleve. Kemi nevojë për një qendër alternative të karantinës. I jam mirënjohës kryeministrit për komentet pozitive gjatë javës së fundit, por ndihemi zgënjur që ndërtimi i kësaj karantine nuk ishte pjesë e buxhetit të qeverisë federale, tha ai. Ndërkohë qeveria New South Wales ka bërë plane edhe për të sjellë student ndërkombëtar këtë vit. Sipas propozimit përpara departamentit të kryeministrit dhe kabinetit të New South Wales, studentët do të futen në karantinë në Sydney duke përdorur banesa të ndërtuara pikërisht për këtë qëllim. Kryeministri Scott Morrison i tha TGB se ai është me të vërtetë mbështetës i kësaj ideje. Megjithatë, plani është shumë larg aprovimit.
If we don't have students back from overseas in substantial numbers before the middle of next year, the situation will get worse. No sector.
Nëse nuk kemi student përpara mesit të vitit të ardhshëm, situata do përkeqësohet. Asnjë sektor nuk do të kursehet, do të ketë me të vërtetë humbje të rënda. Një dëm i vërtetë për kombin, një dëm i vërtetë për aftësinë tonë për të qenë produktiv dhe për të rikuperuar, tha shefja ekzekutive Katriona Johnson nga Australia University.